Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam Ilmiah. Pada pagi ini kita akan membicarakan salah satu kewajiban yang kita mungkin lakukan setiap hari, yaitu mencari nafkah. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala asbab, sarana dan prasarana untuk mencari kehidupan mereka di atas muka bumi ini, yaitu untuk mencari nafkah. Dan mencari nafkah ini merupakan salah satu di antara bentuk ibadah yang sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk mencari nafkah yang halal. Dan salah satu bentuk mencari nafkah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda, di antaranya adalah perniagaan. Ini merupakan salah satu sebab manusia mencari nafkah, yaitu melalui jalur perniagaan. Perniagaan yang berkah tentunya merupakan impian bagi setiap muslim yang ingin mencari rezeki halalan thayyiban, yang halal lagi baik, yaitu melalui pintu perniagaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis bahwa sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang dicari dengan usaha sendiri, dengan tangan sendiri. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayya akula min amali yadihi." Wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi. Tidaklah seseorang menyantap makanan yang lebih baik selain daripada makanan hasil jerih payah tangannya sendiri, yaitu usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam makan dari hasil jerih payah tangannya sendiri, yaitu dari usaha beliau, hasil peras keringat, banting tulang untuk mencari nafkah. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diutus menjadi nabi, beliau bekerja dan mencari rezeki dari hasil keringat beliau sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menggembalakan kambing milik penduduk Mekah, dan beliau pernah menjadi seorang pedagang. Itu lebih baik daripada seseorang pergi meminta-minta, mengemis, yang mana hal tersebut menjatuhkan kehormatan dirinya. Selain itu, Islam juga melarang pekerjaan meminta-minta dan mengemis. Jadi keliru kalau kita identikkan pengemis itu dengan Islam atau Islam dengan mengemis. Islam melarang pekerjaan tersebut dan melarang umatnya untuk menjadi para pengemis ataupun menjadikan mengemis sebagai profesi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La ya'khudha ahadukum hablahu thumma yaghdu ila al-jabali fa yahtatiba fa yabi' fa ya'kula wa yatasaddaq khairun lahu min ayyas 'alan nas." Apabila seseorang pergi mengambil seutas tali, kemudian pagi-pagi buta ia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar. Yaghdu ilal jabal. Ia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar. Fayahtatiba. Ia kumpulkan kayu bakar itu lalu ia jual. Fayakula wa yatasaddaq. Lalu ia memakan hasil penjualannya dan bersedekah dari kelebihannya, sisanya. Maka hal itu lebih baik daripada ia pergi meminta-minta kepada manusia. Jadi Islam mengajarkan kita untuk berikhtiar, berusaha. Karena tidak ada satupun usaha yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam rangka mencari dan mengejar ridha Allah dan lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka setiap tetes keringatnya itu bernilai pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menjelaskan bagaimana hinanya pekerjaan meminta-minta, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Orang yang kerjanya meminta-minta ini akan hina nantinya di akhirat. Nabi mengatakan, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yawm al-qiyamah laysa fi wajhihi muz'atul lahmin." Seorang laki-laki yang terbiasa meminta-minta kepada manusia sehingga ia datang pada hari kiamat tanpa ada sekerat daging pun pada wajahnya, yaitu menunjukkan kehinaannya dan keburukan penampilannya, keadaannya nanti pada hari kiamat. Maka para pemirsa yang berbahagia, para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menyadari ya bahwa Islam melarang kita untuk bermalas-malasan, menganggur dan memilih untuk meminta-minta. Apalagi sekarang ini ya pekerjaan mengemis, meminta-minta itu diidentikkan dengan Islam. Memakai atribut-atribut Islam. Nah ini merusak citra Islam. Yang sebenarnya Islam melarang dari hal seperti itu. Bahkan Islam melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan, bahkan telah menyontohkan. Dia bukan hanya berkata tapi juga menyontohkan kepada kita. Ya, bagaimana ya mulianya seorang muslim yang mencari rezeki dengan tangannya sendiri, yang pergi mencari rezeki, mengais rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seekor burung yang pergi pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, kemudian pulang pada sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Burung mengetahui bahwa ia adalah makhluk yang tidak lepas dari hukum sebab akibat, bahwa dia tidak akan dapat rezeki kalau dia hanya berdiam diri di sarangnya atau di tangkai daun atau di tangkai dahan. Dia tidak akan dapat apa-apa, maka dia pun pergi berputar-putar untuk mencari nafkahnya, untuk mencari rezeki. Ini adalah fitrah yang sebenarnya tertanam pada setiap makhluk, bahkan hewan, bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari hukum sebab akibat. Jadi kalau ada seorang yang ingin mendapat rezeki kemudian dia duduk berdiam di dalam masjid berdoa memohon kepada Allah tanpa melakukan usaha, ini pada hakikatnya dia belum mengerti ya. Dia sudah keluar dari fitrahnya. Ya, dia telah menyimpang dari fitrahnya. Burung yang tidak punya akal lebih pintar darinya. Maka mencari rezeki, mencari nafkah, ini merupakan salah satu sebab ya kita dapat melanjutkan kehidupan di muka bumi dan kita melakukan satu ibadah yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Beliau meminta tiga hal. Salah satunya adalah beliau meminta rezeki yang baik, rezeki yang dicari dengan cara yang halal dan dibelanjakan untuk perkara yang halal pula. Maka di dalam mengais rezeki ini setidak-tidaknya kita perlu modal, apalagi sebagai seorang peniaga yang membuka perniagaan dan perdagangan, tentunya harus punya modal. Karena kalau kita tidak punya modal, ya tentunya kita tidak akan dapat meraih keuntungan. Bahkan perniagaan itu tidak akan dapat berjalan kalau tidak punya modal. Tapi modal yang kita maksud di sini bukan hanya modal materi. Di sana ada modal bekal yang lebih penting. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang berangkat untuk mengerjakan haji. Allah memerintahkan mereka untuk berbekal, untuk bawa modal. Dan sebaik-baik modal yang mereka bawa ke tanah suci untuk berangkat haji adalah modal takwa. Fatazawwadu fa inna khayrazadit taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kamu bawa dan perjalanan haji itu adalah modal takwa. Nah demikian pula di dalam membuka dan menjalankan usaha dan perniagaan kita untuk meraih kesuksesan, kita perlu modal. Modal itu adalah duit, yaitu doa, perlu usaha, perlu ilmu, dan harus kita persenjatai diri kita dengan tawakal dan sabar. Maka ini merupakan modal keberhasilan kita, kesuksesan kita di dalam perniagaan. Yang pertama adalah doa. Doa ini merupakan ibadah. Bahkan doa ini merupakan ibadah yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' dari An-Nu'man Ibnu Bashir. Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka tidak ada yang tersia-sia dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah separuh usaha manusia. Maknanya 50% usaha yang boleh dilakukan oleh seorang muslim, yang bisa dilakukan oleh seorang muslim adalah doa. Usaha apapun yang ingin dilakukannya, maka doa adalah faktor yang paling penting dan tidak boleh diabaikan. Maka dari itu Islam mengajarkan doa di setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan bagi kamu. Allah perintahkan kita berdoa dan Allah jamin pengabulannya. Surat Al-Ghafir ayat 60. Yang dimaksud dengan menyembahku di sini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang sombong, orang yang kufur, atau orang yang lalai, atau orang yang lemah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan doa orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Ya, orang yang merasa kuat dan tidak merasa tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang paling lemah. Ini adalah orang yang paling lemah. Maka janganlah kita lupakan doa di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. sekecil apapun aktivitas itu, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita rencanakan bisa buyar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa. Orang yang tidak mau berdoa sesungguhnya telah menjauhkan dirinya dari berbagai kebaikan, serta akan ditimpa kehinaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, yaitu berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Oleh karena itu, barang siapa yang dibukakan untuknya pintu doa, berarti telah dibukakan baginya pintu pengabulan doa. Bahkan doa merupakan sebab terbesar berubahnya takdir, berapa banyak nasib yang berubah. Faktor penyebabnya adalah doa, berapa banyak kesuksesan yang diraih, dan faktor penyebabnya adalah doa, berapa banyak cita-cita yang dapat digapai, penyebabnya adalah doa, berapa banyak harapan yang terkabulkan, dan penyebabnya juga adalah doa. Seperti itulah sebab musabab yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita manusia, kita tidak akan bisa lepas dari hukum sebab akibat. Yang lepas dari hukum sebab akibat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab ya yang menyebabkan kita mendapatkan ataupun meraih sesuatu itu adalah doa. Maksudnya adalah banyak sekali perkara-perkara yang berubah, berpindah dari satu perkara kepada perkara yang lain, dari satu takdir kepada takdir yang lain. Faktor perubahnya adalah doa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qadar illa ad-du'a wa la yazidu fil umur illa al-birr. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat memanjangkan umur kecuali perbuatan baik. Nah, doa ini sangat agung kedudukannya di dalam Islam. Doa merangkum banyak sekali makna dan seluruhnya termasuk jenis ibadah. Di antaranya adalah doa merupakan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya lah kita memohon. Tanda seorang hamba itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa itu juga terkandung makna al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam doa juga terdapat makna bahwa seorang hamba itu fakir, merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakirun ilallah, fakir, butuh, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa juga terkandung makna yaitu perendahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu melalui doa seorang hamba itu merendahkan diri kepada Allah, dia menyadari kelemahannya bahwa tanpa kuasa dan ketentuan Allah, pertolongan Allah, maka dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Doa merupakan bukti bahwa seorang hamba itu mengharapkan kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia berharap kepada Allah, kepada Rabb-nya yang memiliki segala sesuatu dan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Dan doa merupakan bentuk inabah kembalinya seorang hamba kepada Rabb-nya hingga dia ingat bahwa dia memiliki Rabb yang mengabulkan permohonannya, yang memperkenankan permintaannya. Dan doa merupakan bentuk munajat, bincang-bincang seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Rabb-nya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ana 'inda husni dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan persangkaan baik mereka kepadaku, dan aku bersama mereka jika mereka berdoa kepadaku. Hadis riwayat Abu Ya'la Dan Al-Haythami mengatakan di dalam Majma'ul Zawaid bahwa semua perawinya adalah siqah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan bersama hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Dan doa tidak dipanjatkan hanya ketika kita merasa perlu. Janganlah kita hanya berdoa kepada Allah pada saat kita merasa perlu kepada Allah. Seorang hamba semestinya tetap mengingat Allah pada waktu lapang sekalipun. Memanjatkan doa di saat-saat perlu saja dan melupakannya pada saat-saat lapang merupakan sifat orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fussilat ayat 51, "Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru fadzu du'a'in 'arid." Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. A'rada wa na'a bi janibihi. Dia lupa. Lupa diri. Tetapi apabila ia ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, maka ia panjang doanya, du'ain arid, banyak berdoa, doanya panjang. Ya, maka seorang mukmin dia tetap berdoa kepada Allah pada saat-saat lapang maupun pada saat-saat sempit. Setiap saat dia merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat sehat maupun di saat sakit, di saat duka maupun di saat suka. Di saat-saat lapang maupun di saat-saat sempit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man sarrahu ayastajib Allahu lahu inda syada'id wal karb falyukthir ad-du'a fir raha." Barang siapa suka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia mendapatkan kesulitan dan kesusahan, maka perbanyaklah doa di saat-saat ia sedang lapang. Maka di saat-saat lapang, di saat-saat mendapat nikmat, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Jangan kita hanya merasa perlu kepada Allah pada saat-saat, di saat-saat yang sempit. Demikian juga para peniaga dan para pedagang. Janganlah baru ingat kepada Allah pada saat-saat sempit, ketika perniagaannya sedang sempit, mungkin sedang paceklik, sedang rugi, bangkrut, barulah ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa panjang, khusyuk sambil menangis terseduh-seduh. Tapi begitu mendapat untung, diberi keuntungan oleh Allah, ya, dia mendapat laba dari perniagaannya, dia lupa kepada Allah, dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah di saat-saat lapang, jika kita ingin doa kita dikabulkan pada saat-saat sempit. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senang apabila hamba-Nya berdoa meminta kepadanya. Dan sebaliknya Allah akan marah apabila hamba-Nya tidak meminta kepadanya. Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Allah marah kepadanya. Ya, maka janganlah kita berat untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala walau bagaimanapun keadaan kita. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, "Janganlah seseorang terhalang berdoa karena alasan doa-doa dosa-dosa yang telah diperbuatnya." Ya, ada orang yang merasa tidak pede untuk berdoa. Kenapa dia tidak pede berdoa? Karena dia merasa dirinya penuh dosa. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, janganlah seseorang terhalang untuk berdoa karena dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sebab sesungguhnya Allah mengabulkan doa makhluk yang paling jahat. Siapa dia? Yaitu iblis. Ketika ia memohon kepada Allah, "Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, berikanlah aku tangguh sampai hari waktu mereka dibangkitkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka minal mundharin." Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Allah mengabulkan permohonan iblis yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim selayaknya banyak berdoa dan jangan terhalang berdoa kepada Allah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya kotor, penuh dosa, lalu dia tidak mau berdoa. Kalau itu dilakukannya, maka ini akan menambah dosanya dan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang muslim selayaknya banyak berdoa di setiap waktu. Karena doa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada doa. Maka ada beberapa doa yang berhubungan dengan perniagaan. Ya. Kalau kita bicara doa tentunya sangat luas. Ya, sangat luas. Bahkan para ulama seperti At-Tabarani, Al-Imam An-Nawawi membuat kitab khusus tentang doa. Doa tulisan At-Tabarani dicantumkan riwayat-riwayat berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan doa. An-Nawawi juga menulis tentang kitab doa, dan banyak lagi ulama-ulama yang lainnya yang menulis kitab tentang doa. Kalau kita bicara tentang doa tentunya sangat luas pembicaraannya, pembahasannya. Namun ada beberapa hal ya, doa yang berkaitan dengan perniagaan. Di antaranya adalah mulaikanlah hari kita itu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada saat akhir malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah akan turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam, dan Allah berkata, "May yas'aluni fa'utiyahu, may yad'uni fa'astajib lahu." Siapakah yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan doanya. "May yas'aluni fa'utiyahu." Siapakah yang mau memohon meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. "May yastaghfiruni fa'aghfiru lahu." Dan siapakah yang mau memohonkan ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni. "Fala yazalu kadzalika hatta yudhi'al fajr." Demikianlah seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-Nya untuk berdoa, dan Allah menjamin pengabulannya hingga cahaya fajar merekah. Nah, demikian. Jadi berdoalah ya, kita meminta rezeki yang halal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kita di dalam mencari rezeki itu, dijauhkan kita dari sifat serakah dan tamak ya, di dalam mencari rezeki, dan mohon kepada Allah sifat qanaah dan wara. Ya, qanaah dan wara. Ini adalah modal ya di dalam mencari rezeki. Dan dijauhkan dari sifat serakah dan tamak. Ya, karena kalau kita mengikuti sifat serakah kita dan tamak kita di dalam mencari rezeki, ya maka kita akan mencarinya dengan segala macam cara. Kita akan menghalalkan segala cara. Apalagi di masa-masa yang penuh dengan fitnah pada hari ini. Ya, di mana manusia tidak lagi peduli dengan rambu-rambu syariat. Ya, tidak peduli halal ataukah haram. Bahkan sekarang ini mereka mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Dan ini menjadi legalitas bagi mereka untuk mencari rezeki dengan cara apapun. Maka berdoalah kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal. Apalagi ingat, hati-hati bahwa syaitan itu bersarikat pada manusia di dalam urusan harta mereka. Allah mengatakan wa syarikhum fil amwali wal aulad, dan bersukutulah kamu dengan mereka, yaitu manusia, dalam urusan harta mereka dan anak-anak mereka. Jadi syaitan mencampurinya. Syaitan membisikkan kepada kita agar kita jatuh dalam syubhat. Lalu dari situ kita akan digiring kepada perkara yang haram. Nah, maka berdoalah meminta kepada Allah rezeki yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani, Di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan atau berdoa, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, selesai mengerjakan salat subuh, yaitu sesudah salam, Nabi SAW membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima, amalan mutaqabbala. Jadi salah satu yang diminta oleh Rasulullah di dalam doanya ini adalah rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Rezeki yang kita cari dengan cara yang halal, kita belanjakan juga dengan cara yang benar, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi berdoa ya, setiap pagi kita minta kepada Allah agar dimudahkan langkah kita untuk mencari rezeki yang halal dan dijauhkan dari rezeki-rezeki yang haram, dari perkara-perkara syubhat. Nah, ketika hendak keluar rumah untuk mencari rezeki, jangan lupa juga berdoa. Ummu Salamah juga menceritakan kepada kita, tidaklah Nabi SAW keluar dari rumahku kecuali mengangkat pandangan beliau ke langit dan mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udal au azilla au uzal au adhima au udlan au ajhala au yujhal alayya. Ini doa yang dibaca Nabi ketika keluar dari rumah. Jadi kepada para peniaga, para pedagang, sebelum dia keluar rumah, bacalah doa ini. Atau siapa saja, terutama ya kita mencari nafkah, ya kita mencari rezeki, ya keluar rumah, bacalah doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, atau aku tergelincir atau digelincirkan, atau aku berbuat zalim atau aku didzalimi, atau aku berbuat jahil atau aku dijahili oleh orang lain. Jadi kita minta keselamatan dari kesesatan, sesat dan menyesatkan, tergelincir dan digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat jahil atau dijahili oleh orang lain. Sungguh agung doa ini ya. Kita mohon keselamatan dari Allah, kepada Allah dari hal-hal tersebut. Karena ya banyak sekali bahaya-bahaya yang mengancam di sekitar kita ya. Apalagi di masa sekarang ini ilmu terangkat, kejahilan menyebar, ya fitnah di sana sini. Ya kita berada di bawah ancaman bahaya, baik itu yang mengancam dunia kita maupun agama kita ya. Maka dari itu jangan lupa berdoa ketika kita keluar rumah. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Jika seorang keluar dari rumahnya lalu dia berdoa dengan menyebut nama Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa ukita fatatanahalahu syayatin fayakulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin kad hudia wa kufia wa ukia. Ya, maka setelah membaca doa ini, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah, maka dikatakan kepada hamba tersebut ya, cukuplah itu bagimu, engkau telah mendapat petunjuk, engkau telah mendapat kecukupan dan mendapat perlindungan. Maka setan-setan pun menyingkir darinya. Setan-setan menyingkir darinya. Dan setan yang lain berkata kepada setan-setan tersebut, bagaimana mungkin kalian dapat mengganggu seorang hamba yang telah mendapat petunjuk, mendapat kecukupan, dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya. Maka ini merupakan salah satu perkara yang tidak boleh kita lupakan. Jangan dilewatkan. Ketika kita hendak keluar mencari nafkah atau keluar dengan tujuan apapun, ya jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa yang yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada kelapangan, kerjakanlah salat sunnah 2 rakaat sebelum keluar rumah dan juga saat kembali ke rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kharajta min manzilik, fasalli rak'ataini tamna'anika min makhrajis su'." Wa idza dakhalta ila manzilik, fasalli rak'ataini tamna'anika min madkhalis su'. Jika kamu keluar dari rumahmu, maka salatlah kamu 2 rakaat. Maka 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari sebab-sebab keluarnya keburukan. Dan jika kamu masuk ke dalam rumahmu, maka jangan lupa salatlah 2 rakaat. Maka 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari sebab-sebab masuknya keburukan ke dalam rumahmu. Jadi 2 rakaat sebelum kita keluar rumah itu mencegah keluarnya keburukan bersama kita. Dan 2 rakaat ketika kita masuk rumah itu mencegah masuknya keburukan bersama kita ke dalam rumah. Ya, maka jangan lupa kita mengerjakan sunnah ini. Itu kalau kita punya kelapangan. 2 rakaat itu tidak lama. Ya, paling cuma 3 menit selesai. Ya, 2 rakaat ringan kita kerjakan. Ya, dan hadisnya sahih ya. Para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan sunannya dari Abu Hurairah. Dan ini disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Jami'. Jadi salah satu salat sunat yang bisa kita amalkan adalah salat sunat ketika kita keluar dari rumah atau kembali ke rumah. Nah, kemudian jangan lupa berdoa ketika hendak naik kendaraan. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki kendaraan. Dan doa ini juga semestinya dibaca ketika seorang menaiki pesawat terbang. Ya, kereta api, kapal atau kendaraan apapun. Nah, doa ini mengandung berkah yang sangat agung. Ketika akan menaiki kendaraan, dia membaca bismillah. Kemudian ketika kendaraan mulai bergerak, dia membaca alhamdulillah subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jadi ini jangan dilupakan ketika kita hendak berangkat, ya, baik itu kita berangkat untuk pergi ke tempat kerja kita ataupun kita berangkat untuk mencari nafkah, yaitu untuk berniaga. Nah, demikian. Dan juga ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita di dalam perjalanan kita. Demikian pula ketika hendak akan masuk pasar, ya, kepada para pedagang, hendaklah ia berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa masuk pasar lalu dia membaca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfa hasanah wa maha anhu alfa alfa sayi'ah wa rafa'a lahu alfa alfa darajah. Ketika seorang masuk pasar lalu membaca doa tersebut, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya, kerajaan dan pujian hanyalah milik Allah yang menghidupkan dan mematikan, dialah yang hidup dan tidak akan mati, dan di tangannya segala kebaikan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila dia baca doa itu ketika dia masuk pasar, niscaya Allah akan menulis baginya 1 juta pahala kebaikan dan menghapus darinya 1 juta dosa kesalahan serta mengangkat ya baginya 1 juta derajat. Nah, demikian. Jadi ini merupakan doa yang perlu kita baca ketika kita hendak masuk ke dalam pasar, ya. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim, Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam sahih Sunan At-Tirmidzi dan juga sahih At-Tarhib wa At-Tarhib. Nah, jadi jangan lupa baca doa, doa tersebut ya, khususnya kepada para pedagang ketika mereka hendak masuk ke dalam pasar. Lalu mulakanlah semua aktivitas kita dengan menyebut asma Allah, yaitu bismillah. Mintalah bantuan kepada Allah, mohonlah kemudahan kepadanya, karena tidak ada sesuatu yang susah apabila Allah jadikan mudah. Tidak ada urusan yang susah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya mudah, dan tidak ada yang mudah bila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya susah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau kehendaki mudah. Dan jika Engkau menghendaki, Engkau akan menjadikan kesedihan, kedukaan menjadi mudah. Nah, itulah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Jadi faktor yang pertama, modal yang pertama di dalam melakukan perniagaan kita, ya, di dalam usaha kita mencari nafkah, mencari rezeki, mengais rezeki adalah doa. Ya, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, menjadikan semua yang susah menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, demikianlah. Jadi itu modal pertama, dan ini merupakan modal yang sangat penting. Banyak orang-orang yang melupakannya. Dia merasa kuat dengan apa yang dimilikinya, padahal sebenarnya dia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah. Maka tanpa bantuan dan pertolongan Allah, dia adalah makhluk yang paling lemah. Dia tidak akan mampu berbuat apapun. Maka jangan lupa faktor ini. Jangan kita merasa kuat dengan apa yang kita miliki. Nah, demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan bagi kita di dalam mencari dan mengais rezeki tersebut. Ya, dan memberikan kepada kita rezeki yang halalan thayyibah. Nah, itu faktor yang pertama ataupun modal yang pertama. Ya, insyaallah pada pembicaraan selanjutnya kita akan membahas modal yang kedua. Kalau tadi ya kita sebut duit, yang pertama adalah doa, yang kedua adalah usaha atau ikhtiar. Usaha adalah pelengkap dari doa. Setelah berdoa, jangan lupa berusaha. Ya. Kalau kita berdoa saja, enggak berusaha, maka itu akan sia-sia. Kita belum memahami, ya, sesungguhnya bahwa kita adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari hukum sebab akibat. Ya, maka kita lengkapi ikhtiar kita itu setelah doa dengan usaha. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang mulia yang paling dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping beliau berdoa, beliau juga berusaha. Ya, maka kita juga jangan sekali-kali melupakan faktor yang kedua ini, yaitu kita harus berusaha. Segala sesuatunya itu mesti kita usahakan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua sebab bagi kita untuk mencarinya, memudahkan bagi kita jalan untuk mencarinya. Nah, demikian, itu akan kita bicarakan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sayyidul muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Ya, nah, syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan insyaallah bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan mengenai modal perniagaan. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 untuk bertanya di dalam pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, dan di layanan pesan singkat ya di 0813 1777-6543 atau di nomor yang lainnya di 0819896543. Ya, untuk kesempatan pertama kami berikan, silakan di layanan telepon di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Andi di Jakarta.
Silakan Pak Andi.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Barakallahu fikum. Anda mau tanya ini, anak kerja ada usaha gitu sama orang tua. Nah terus anak tuh apa namanya, dulu sebelumnya waktu pertama kali buka usaha, orang tua anak tuh apa namanya, modalnya itu dengan dari bank gitu apa sebelumnya. Nah terus tapi sekarang sudah lunas gitu. Nah selama ini kalau misalnya anak apa namanya melakukan itu, apakah anak juga termasuk apa namanya pelaku riba atau bagaimana? Terus kalau misalnya masuk pasar termasuk mal itu juga, pas lagi di perjalanan kita berdoa atau pas mau masuk ke malnya itu kita berdoa bagaimana?
Baik.
Mohon nasihatnya.
Ya, cukup ya. Baik.
Nah,
terima kasih banyak Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Kepada Pak Andi di Jakarta ya. Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala melaknat yang berkaitan dengan riba bukan hanya pemakannya dan memberi riba. Penulisnya yang membantu semua yang terlibat di dalamnya juga kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu sudah berlalu dan alhamdulillah kita sudah terlepas dari itu, kita patut memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita bisa lepas dari itu ya, dan langkah selanjutnya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita ulangi lagi. Karena syarat taubat itu ada tiga. Pertama, kita berhenti dari dosa itu segera. Ya, tidak menunda-nunda. Itu bukti taubat yang nasuha. Yang kedua, kita menyesali apa yang sudah terjadi. Yang ketiga adalah kita berazam, punya azam, punya tekad yang kuat untuk tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama di kemudian hari. Jangan coba-coba lagi. Ya, jangan kita tempuh jalan itu lagi. Kita tinggalkan. Kalau kita betul-betul taubatnya taubatan nasuha. Kemudian setelah itu banyak-banyaklah kita membersihkan harta kita dengan bersedekah. Mungkin di situ sudah tercampur baur yang halal dengan yang haram, maka bersihkanlah itu dengan banyak-banyak bersedekah. Ya, begitulah kita cara kita untuk membersihkan harta kita. Karena demikianlah namanya perniagaan, dicampuri dengan apa? Dengan sumpah yang palsu, kata yang dusta, ya, hal yang tidak sebaik, ya, kata-kata yang keji dan lain sebagainya, maka bersihkanlah dengan bersedekah. Demikian anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tutupilah itu semua dengan banyak-banyak bersedekah, membersihkan harta kita. Ya, mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita membaca doa itu ketika kita masuk pasar. Ketika kita keluar dari rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Kalau kita tujuannya ke pasar, masuk pasar ada doanya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, maka mulai dari rumah ada doa keluar rumah. Naik kendaraan ada doa naik kendaraan. Ya. Kemudian masuk ke pasar ada doa masuk pasar. Bacalah doa-doa ini pada tempatnya. Jangan doa masuk pasar kita baca dari rumah. Ya belum tentu kita kehendak kita ke pasar itu terlaksana. Ya, tengah jalan berbelok, enggak jadi masuk pasar, sementara udah baca doanya di rumah. Nah, jadi setiap doa itu ada tempatnya. Doa masuk masjid ya ketika kita masuk masjid, bukan ketika kita keluar dari rumah baca doa masuk masjid. Bahwa keluar rumah, saya ini mau datang ke masjid, mau masuk ke masjid, lalu kita baca doa Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Kita masih keluar rumah, belum lagi masuk ke masjid. Jadi setiap doa itu ada tempatnya. Dan ada lafal yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Maka baca menurut apa yang diajarkan oleh Nabi, menurut tempatnya. Ya wallahu a'lam bisawab. Demikian pula doa masuk pasar, itu dibaca ketika kita masuk pasar. Baik itu pasarnya pasar tradisional, mal ataupun sejenisnya. Ya, wallahu a'lam bisawab.
Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Andi yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari Farah yang berada di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi dijelaskan mengenai haramnya untuk meminta-minta. Nah, bagaimana halnya jika kita orang yang suka memberi di jalanan kepada orang yang meminta-minta atau mengemis? Apakah diperbolehkan?
Ya, tentunya di sebagian kota ada larangan yang memberikan kepada para peminta-minta. Nah, tentunya kita lebih bagus mengarahkan mereka, ya, menasihati mereka untuk tidak menjalankan profesi itu, apalagi itu mengganggu sebenarnya, mengganggu pengguna jalan raya dan membahayakan mereka juga. Jadi kalau kita memberi di situ, seolah-olah kita membenarkan pekerjaannya yang secara peraturan pemerintah itu dilarang juga, ya. Dan ini adalah hal yang mengganggu ketertiban umum. Maka kalau kita memberi di situ, ada unsur kita itu berta'awun di dalam hal yang dikatakan oleh Allah al-udwan, pelanggaran. Kita tahu itu bukan tempat meminta-minta di situ, di persimpangan jalan. Itu membahayakan bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka di sini sebenarnya kita harapkan peran pemerintah untuk menertibkan ini. Dan sebenarnya sudah ada, ya, tim yang diturun untuk menertibkan hal-hal semacam ini. Ya, maka kita juga perlu, ya, proaktif di dalam menertibkan hal-hal seperti ini. Ya, dengan cara, ya, tentunya kita melaporkan, ya, kalau itu meresahkan ataupun membahayakan pengguna jalan, ya, ataupun membahayakan para peminta-minta itu sendiri, ya. Apalagi yang sangat tidak enak dilihat adalah mereka menggunakan atribut-atribut Islam, Muslim, ya, yang seolah-olah begitulah Islam mengajarkan, ya, umatnya untuk meminta-minta, maka lebih baik kita tidak memberi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalaupun ingin memberi, ya, berilah air, ya, dan nasihati supaya tidak. Kita lihat sebagian dari peminta-minta itu, ya, segar bugar, sihat walafiat, ya, bukanlah satu orang yang kita katakan keadaannya memelas sehingga menimbulkan simpati kita untuk memberi, ya. Sebagian dari mereka segar bugar tapi memilih jalan untuk minta-minta. Dan lebih parah lagi, ya, saya katakan di sini, itu sudah diungkap juga di beberapa media, ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang dipekerjakan, ya, ada cukongnya. Bahkan sebagian dari orang-orang ini ternyata bukan orang miskin, orang kaya, punya rumah gedung di daerahnya, tapi datang ke ibu kota untuk minta-minta, ya, sengaja melakukan profesi itu. Jadi, ya, kadang kita nggak bisa membedakan ini orang betul-betul meminta karena perlu atau sebenarnya menjalankan profesi meminta-minta. Ya, maka kita harapkan juga, ya, perhatian dari pemerintah untuk menerbitkan hal-hal semacam ini. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya, sekian jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Farah yang berada di Aceh. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon. Silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Nah.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ini Ita di Aceh.
Ibu Ita di Aceh, sebelum melanjutkan mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya agar tidak ada pantulan suara.
Oh, ya.
Iya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Iya, silakan.
Ini, Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana hukum gaji istri, misalnya istri punya penghasilan, suami juga punya penghasilan, itu bagaimana hukum antara keduanya? Apakah si istri berhak penuh atas penghasilannya atau sama-sama gitu, Ustaz?
Iya, baik, insyaallah.
Bolehkah istri ini menyimpan hasilnya tanpa sepengetahuan suami ataupun harus memang terbuka gitu, Ustaz?
Baik, ya. Cukup, ya, Ibu Ita. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
Ya, tentunya di setiap orang punya properti masing-masing, ya. Artinya punya harta dan barang yang menjadi miliknya. ya milik suami, milik istri, uang suami, uang istri, itu ada. Ya, maka seorang istri boleh ya menjadikan beberapa properti itu di dalam rumah tangga menjadi miliknya, baik itu berupa barang maupun uang, kendaraan misalnya, tanah misalnya. Ya, kalau itu memang betul-betul hasil jerih payahnya ataupun warisan dari orang tuanya, itu adalah miliknya dan tercatat sebagai kepemilikannya di dalam kita katakan kepemilikannya. Nah, jadi tidak semua harta di apa namanya dikatakan harta bersama. Nah, di sana ada harta yang memang milik suami, ada harta yang memang milik istri. Nah, kalau istri punya penghasilan misalnya, ya, maka istri berhak untuk mendapatkannya dan menabungnya. Ya, dan dalam hal ini ya tentunya untuk menjaga kecurigaan dan ada yang dari pihak suami ya hendaknya ya suami juga tahu ya, tapi itu atas nama istri. Kalau misalnya ya, istri buka tabungan itu atas namanya, itu adalah hartanya. Uang yang ada dalam tabungan itu adalah uangnya. Ya, demikian juga kalau dia punya perniagaan, keuntungannya adalah keuntungan miliknya. Ya, nah demikian. Jadi tidak semua harta itu dijadikan sebagai harta bersama. Kalau itu hasil jerih payah si istri, maka istri punya hak atas harta tersebut. Yang mana kalau dia meninggal, ini adalah hartanya. Ya, kalau dia meninggal misalnya, itu adalah hartanya yang dibagikan kepada ahli warisnya. Mungkin juga kalau bercerai, ya, maka dia membawa hartanya. Ya, yang dijadikan harta gonogini itu adalah harta yang belum jelas kepemilikannya, maka itu dibagi dua biasanya. Jadi ada di sana properti barang-barang ya yang menjadi milik istri dan diatasnamakan atas nama istri karena dia pemiliknya. Nah demikian. Jadi sekali lagi istri berhak untuk memiliki properti barang, uang dan sejenisnya, tabungan atas namanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sebagian kita lihat di dalam rumah tangga ada yang semua didominasi ataupun dimonopoli oleh suami. Sehingga pendapatan semua harus masuk rekening suami. Semua barang harus atas nama suami. Sehingga kadang-kadang itu punya istri, ya, punya keluarganya, warisan dari keluarganya misalnya. Itu semua diserobot sama suami. Itu juga tidak boleh. Jadi masalah harta itu harus diperjelas kepemilikannya. Ya kadang-kadang karena memang sengaja dibuat tidak jelas, sehingga ujung-ujungnya adalah bertengkar, bertikai gara-gara harta. Ya, kalau masih bersama baik-baik saja mungkin nggak ada masalah. Nah, ketika ada masalah, ya ini maka muncul di situ potensi pertengkaran. Ya, bahkan ini pertengkaran yang paling sengit antara suami istri ketika mereka mau berpisah adalah masalah harta gonogini. Ya, apalagi kedudukan harta itu belum jelas. Nah, si istri dia merasa itu punya dia tapi diserobot oleh suami. Jadi ini perlu diperjelas masalah status harta. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga disebutkan bahwa istri Abdullah bin Mas'ud itu punya harta dan dia berzakat untuk suaminya. Dia keluarkan zakat itu untuk suaminya. Itu istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia punya kekayaan. Jadi istri boleh punya kekayaan. Ya, di samping kekayaan mungkin ataupun harta yang dimiliki oleh suami. Ya apalagi di sini misalnya istri punya penghasilan ya. Nah demikian. Jadi ini harus diperhatikan ya. Para suami juga janganlah monopoli harta istrinya yang itu adalah milik istrinya. Lalu dia serobot, dia alihkan atas namanya. Misalnya tanah warisan orang tua, warisan dari orang tuanya, lalu diserobot oleh suami dijadikan atas namanya. Ini enggak, tidak boleh. Ya harta istri, harta istri. Walaupun istri itu di bawah suami, tapi istri punya hak terhadap harta-harta yang memang itu adalah miliknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini kadang-kadang di dalam rumah tangga sering didiam-diamkan, entah untuk tujuan apa atau ada udang di balik batu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini akibatnya apa? Seperti api dalam sekam, ya, yang tiba-tiba akan berkobar dan ya, susah untuk dihentikan, dipadamkan. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, nah, sekarang saya selesai atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Ita yang berada di Aceh. Dan selanjutnya Kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat kembali. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Kalimantan Barat yang tidak disebutkan namanya, yaitu, ya Ustaz, ana ibu rumah tangga dan juga mengaji di rumah. Ada sebagian dari murid yang memberi upah atau berupa makanan. Bolehkah ana menerimanya? Karena ana membaca hadis, tidak boleh memakan dari mengajar Al-Quran.
Ya, tentunya hadiah yang diberikan itu tidak mengapa untuk kita ambil, ya. Asalkan itu kita tidak mengharapkannya dan kita tidak mematoknya. Nah, hadis-hadis yang berisi larangan tersebut adalah apabila kita mematoknya, mengharapkannya, dan menjadikan itu sebagai tujuan, nah itulah yang masuk dalam larangan tersebut. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa para sahabat pernah mengambil hadiah dari ruqyah, bacaan Quran yang mereka lakukan terhadap seorang yang sakit. Nah, demikian. Ada hadis yang redaksinya membolehkan, ada yang melarang. Maka kita padukan antara kedua hadis ini, yaitu yang melarang maksud dan tujuannya adalah bahwa dia memang mengharapkannya, itu menjadi tujuannya, atau dia mematoknya, yang mana kalau tidak diberi maka dia tidak memberikan atau tidak mengajarkannya. Nah, ini yang dilarang, ya. Kemudian yang membolehkan adalah apabila dia tidak mengharapkannya, dia tidak memintanya, tidak menjadikannya sebagai tujuan, maka dia boleh menerima hadiah pemberian dari orang yang memberikan kepada hadiah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari Ibu Intan di Jawa Timur.
Di Jawa Timur, silakan Ibu Intan.
Ya, saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, berkenaan dengan mahram Ustaz, apabila seorang itu punya saudara kakak ataupun adik, lalu dia punya anak kan, terus menjadi menakam kita gitu. Terus seandainya dia menikah, suami ataupun istri dari menakam kita itu apakah menjadi mahram untuk kita?
Baik, istri atau suami dari keponakan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Ya, itu tidak mahram bagi kita, ya. Ya, dia mahram kita, tapi pasangannya bukan mahram kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, keponakan kita itu mahram kita, tapi pasangannya itu bukan, tidak ada hubungannya dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Secara garis keturunan, ya, darah, ya, tidak ada. Maka itu bukan apa-apa bagi kita. Ya, adapun keponakan kita, ya, itu mahram kita. Ya, keponakan kita itu mahram kita. Tapi pasangannya itu bukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, kepada Ibu Intan yang ada di Jawa Barat. Ya, demikian, ya, para pemirsa yang berbahagia. Tanpa terasa kita sudah sampai di akhir kajian pada pagi ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan atau hal-hal yang tidak patut, ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.